je ono veliko zadovoljstvo kad idete 80 km vozom.
Vi stvarate nešto, to je fenomenalna stvar.
Ja imam tri sina, troje unučadi.
Aj, osmeh, ja to u životu nisam videla.
Pa nije, ni u jednom životu ne ide sve glatko, ali...
Meni kažu da sam nacionalista.
Izvozio sam iz Srbije Telića.
Ja nemam običan, da.
Ja sam kompletno druga životinja.
Pratim sve što je zapravo jedna vibracija likovne umetnosti.
Sad ste me, mogli ste me pitati šta god drugo?
Leksikon 202.
Dobar dan i dobrodošli. Bilo je ovo dobro jutro i dobar dan i za slušalce imam današnjeg gosta, gospodina Srđana Ognjanovića, direktora matematičke gimnazije. Vama nije problem rano ustajanje, pa i nedeljom?
Ne, taman posla, to je nekako običajno. Pa možda čovjek i što više godina ima, pa sve lakše ustaje rano. Naravno, kad sam bio student i to, onda sam nekako više volao ovaj noćni rad i spavanje do podne, ali sad se vrijeme promijenilo.
Ali moram da priznam, nije samo ova emisija povod da vi i danas ustanete rano. Vaša gimnazija i danas radi.
Jeste, kod nas je već 20. godina funkcioniše i postoji škola mladih matematičara. To je jedna ideja koju smo mi još u prošlom veku pokrenuli, da jedan veliki broj mladih ljudi, budućih naših učenika, dolazi i nedeljom na neku vrstu priprema za matematičku gimnaziju, gde se malo radi matematika. Ne toliko formule, oni standardni zadaci, nego ovako nešto van školsko, malo više logike, kombinatorike i tako. Mi onda na taj način nekako i regrutujemo svoje buduće đake. To su deca, imaju od predškolskog uzrasta pa sve do osmog razreda. S njima rade naši profesori i to je otprilike tako svake nedelje već 20. godina. Te dece zainteresovane i naravno roditelje ima sve više, tako da ako biste sada otišli ispred matematičke gimnazije, to je jedna velika gužva sa velikim brojem automobila, roditelja, tetki, baka i tako, koje dovode tu decu, što je mnogo, mnogo fino, mnogo interesantno, i vidimo da je ta potreba za znanjem i dalje prisutna, ono što je ovde veoma značajno.
To je neka vrsta velike matematičke sekcije.
Recimo tako.
Vi kad ste išli u školu, bile su sekcije sigurno u to vreme, išli ste i u matematičku školu, meni je asocijacija na vas bila oni stihovi Dragana Lukića, vi ste išli u školu, u matematičku gimnaziju, vratili se da budete profesor tu, sada direktor, znači ceo život tu.
Da, tako je. Pa eto, nekako se ja zavolao matematiku kad sam bio još u osnovnoj školi, to mi je dobro i lepo išlo, tad je upravo nekako i osnovana matematička gimnazija, moja generacija valjda četvrta uopšte od početka, to je nama u to vreme strašno mnogo značilo, jer bila ako jedinstvena prilika da se malo više nešto matematike radi. To je vreme 70. godina, 60. 70. godina, kada nije ni postojalo nikakve literature matematičke, sve što smo mi radili to su bile knjige na ruskom koje smo tada nabavljali. Jedna grupa entuzijasta ovde, profesora Beogradskog univerziteta, je pokrenula tu ideju. Kažem, početku je to teško išlo, kao i svaki početak. Kako se sećam, za prvi upisni rok samo tri učenika su se prijavila za upis u matematičku gimnaziju, tako da je čak nije počela kao sve ostale škole, ono, početkom septembra, kao što to redovno ide, nego 19. septembra je bio prvi rad dan, jednostavno nije bilo dece, ali se polako prikupilo da se ta ideja širila. Nekako sam ja, naravno, onda krenuo, završio matematiku, to mi je bilo prirodno, i kako sam završio, moj kolege, taj sadašnje gimnazije, moji profesori nekadašnji su me pozvali da se vratim u školu da radim, to mi je bilo interesantno i eto tako ostao sam tu.
Interesantno, deca recimo u nekim prvim godinama školovanja, prvi, drugi razred, ako imaju sreće sa učiteljima, često se prepoznaju u matematici, ali malo njih kaže bit ću matematičar kad odraste. Da li ste vi rekli da ćete biti matematičar ili profesor?
Ne, nije, ni jedno ni drugo mi nije padalo na pamet, to je kasnije došlo spontano, ali u današnje vreme se tu, 21. vek je, tako svi kažu, u celom svetu uvek matematike. I u današnje vreme se pravi velika razlika između zanimanja profesor i zanimanja matematičar. Naime, ranije, 99% onih koji upisuju matematički fakultet, slično kao ove druge nastavničke, recimo fiziku, biologiju, geografiju, su planirali da jednog dana postanu profesori. Sada uopšte nije tako. Sada se matematika traži u mnogim oblastima. Matematičari su neophodni u primenama na sve strane. Evo, recimo, interesantno da sve više menadžera velikih banaka svetskih su matematičari, čak i neki naši đaci su direktori, recimo, banke u Londonu i tako. Dakle, matematika je, taj matematički način razmišljanja pre svega je sve više prisutan u svim oblastima i matematičari su sve više traženi. Ne znam, možda je malo poznato, ali mi u Srbiji na birovu nemamo matematičara nezaposlenih. To je jedno od retkih zanimanja koje je jako traženo. I sve više u raznim drugim strukturama, a u školama već koliko ima, računski centri, osiguravajuća društva, banke i tako dalje.
A imamo s druge strane situaciju da se deca plaše matematikom. Znači, ne da se deca plaše matematike, nego da ih drugi plaše matematikom. Da li je matematika umeđu vremenu postala manje strašna ili se raščlanila ili šta se dogodilo sad?
Ne bih tako rekao. Ne bih rekao da je matematika teška, bar meni nikada. Ali ne, mislim da nije teška nikome. Matematika ima, za razliku od drugih predmeta, kad govorimo sad o školskom obrazovanju, ima jedan dodatni problem za decu, a to je da mora da se radi u kontinuitetu. Naime, u matematici stalno je, svako novo znanje je na neki način posledica prethodnog. I sada ako neko malo zapusti jednu oblast, pa recimo na času recimo ne pazi ili kao što deca su sklona koristi telefon za neke igrice, kod kuće ne uradi domaći, bude pismena vežba, ono, roditelji napišu neko lažno opravdanje i tako nedelju dve dana dete propusti, već je u strašno velikom problemu. Jer naredna oblast koja dođe će se na neki način pozivati ili će kroz šest meseci iz nekog drugog dela opet biti potrebno ono što se već naučilo. U drugim predmetima to nije tako karakteristično. Na primer, ne znam, u geografiji jedne nedelje uče Kinu, druge nedelje Argentinu i sad ovaj koji nije naučio Argentinu što ne bi... Dakle, slično je tako. Matematika je, ima taj kontinuitet i to je upravo teško, što mora da se radi kontinuirano. A inače, sama matematika nije ništa teža.
Nisam ni očekivala da ćete vi reći da je matematika teška. Ovdje ćemo da zasviramo, pa nastavljamo razgovor sa Srđanom Ognjanovićem, direktorom Matematičke gimnazije u Beogradu. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the hall and into the street. Up to the corner and round the bend. You go in, drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll.
drums loud and bold. Rock, rock, rock and roll. Feeling is there, body and soul.
Sati je 13 minuta, leksikon Beograda 202, u kojoj se danas opisuje Srđan Ognjanović. Vi ste, uspjela sam da izračunam, šesti po redu direktor matematičke gimnazije. A bili ste proglašeni i za menadžera godine i jedan od 300 najmoćnijih ljudi u Srbiji. Koliko vam je matematika pomogla u tome da posao direktora obavljate drugačije od ostalih direktora škola? I da li je to drugačije?
Moguće da to ima neke veze, međutim ja bih prerekao da je to jedna velika ljubav, entuzijazam koju ja gajim prema ove školi, da sam baš onako ceo život tu proveo i da sam se potpuno predao toj dužnosti. Ja sam po nekom mom, ajde skromnom mišljenju, ostalom i po mišljenjima kolega, bio veoma dobar profesor i drago mi je da to čujem od svojih bivših đaka. Dakle, nije neko sad hvalisanje. I strašno teško mi je bilo da sad preko 30 godina sam radio kao profesor u matematičkoj gimnaziji, jako teško je bilo da sa te funkcije pređem na funkciju direktora. Naime, jako sam se plašio toga, to je nešto sasvim drugo, neki drugi izazovi gde vi imate probleme sa recimo prosvetnom birokratijom na svim nivoima, onda sa, ne znam, spremačicama, domarima, znate već kako šta radi direktor, a na neki način skoro da potpuno gubim kontakt sa đacima, ono što sam najviše volao i što sam, u čemu sam godinama uživao. Tako da sam eto tu se dosta plašio i na mene su kolege i ranije godina vršili pritisak, ajde ti da budeš direktor, ajde, ajde, ja sam sve nekako izbjegavao. I onda je došao trenutak kada je prethodni ovaj direktor iznena dobio jednu sjajnu ponudu da ode u inostranstvo na usavršavanje, stručno usavršavanje i tako, koju nije mogao da odbije. I ispalo je da nema ko drugi da bude i eto tako, moralo je. Ali nisam tu mnogo daleko od toga da mi je to lako i nekako jedno čekam da mi istekne ovaj mandat i da lepo je bilo da bar pred penziju još neku godinu se vratim baš u nastavu.
Pomenula sam to kao mogućnost. Matematička gimnazija se odvaja od ostalih gimnazija po broju učenika koji su nagrađivani, koji imaju prohodnost praktično na neku, koji izaberu univerzitet u svetu. Međutim, kad se vratimo u nazadovama, formalno pravno gledano, da tako kažem, imate li vi drugačiji status u odnosu na ostale gimnazije u Srbiji? Recimo u odnosu na Ministarstvo prosvete, na prosvetne organe? Ili ste vi gimnazija kao i svaka druga?
Jesmo i nismo. Mislim, to je jako komplikovano. Mi smo posebna gimnazija, posebno eto po tim rezultatima koje ste pomenuli. Međutim, s druge strane, od prvog dana se nikako od osnivanja, evo sada je 49 godina, sljedeće godine ćemo dolaziti pola veka postojanja, od prvog dana se ne uklapamo u te prosvetne standarde, nekako štrčimo, kao neka bela vrana smo i večito nešto smetamo. Tako da to pravno pitanje matematičke gimnazije u stvari nije rešeno. Nisu, iako je pre 10 godina prošlo, nisu rešene mnoga druga pitanja. Recimo, kad je škola osnivana, bilo je jedna od tačaka o kojoj se tada govorilo i koja je bila evidentirana, je bila da će se napraviti dom učenika, pošto mi imamo otprilike 20 do 25% su učenice van Beograda. To su sjajna deca, izuzetno i talenta, najčešće iz nekih siromašnih porodica koje nemaju neke posebne mogućnosti i koji ovde imaju ozbiljne probleme sa domskim smeštajem. Jesu oni u domovom trenutno postojećim domovima beogradskim, ali uslovi nisu takvi kakvi bi njima odgovarali. Evo, pođite samo od toga da se matematika, pa i fizika, to uglavnom se uči noću, jer nekako kad je mir i to, a u domu je onaj red koji mora u 10 sati se gasi svetla, tako da sam bezbroj puta čuo da oni u tajnosti nekako zamrače sobu, pa neko svetlo da ih ne bi tamo vaspitačo pomenuo ili kaznio što uče. Prosto nevjerovatno. Dakle, uslove nemaju baš savršene. Onda pre 10 godina je tadašnje Ministarstvo nauke je obećalo takođe izgradnju doma i to je neko kampusa matematičke gimnazije, u stvari doma. To je ušlo i u plan vlade Srbije, ali ništa od toga. Slično je i sa ovim drugim stvarima. Dakle, nemamo poseban status, nemaju naši profesori veće plate, isto kao u drugim školama, iste probleme imaju sada kada su smanjene plate i njima su smanjene. Kada neko dete osvoji tako prestižno veliko priznanje, nikad nije se dogodilo da profesor zbog toga, mentor, toga bude nagrađen.
Dakle, a šta je to što ih onda, što vas drži onda da i dalje ulažete i da dalje radite mnogo više nego što...
Ja mislim taj ljubav, entuzijazam i nešto što je jako bitno, rezultati koji ne izostaju. Dakle, mi radimo jedan posao u kome se zaista vi prepoznaju rezultati i uspesi. Ogromna je razlika kad dete recimo dođe u prvi razred, kad vidite šta je to neka maltene tabula raza i kada završi četvrti razred, kada se šta on se umeđu vremenu naučio, šta je sve postigao, kako su se oni razvijali, u kojim pravcima, onda ta su naša deca upravo zbog toga veoma zahvalna. Dobar broj njih se vraća i radi u školi. Mi imamo gotovo polovina naših nastavnika su bivši đaci. To znači da su oni tu ljubav koju njih ugrađiva na svoje vremeno sada vraćaju novim generacijama. I tu energiju pozitivnu, taj entuzijazam koju smo mi nekada kad smo bili mladi profesori imali, pa prenosi na njih. Zatim, kad vidite te uspehe, vidite da je vaše dete, recimo, ne mislim moje dete, nego naš učenik, proglašen za, na primer, studenta generacije na Cambridgeu, pa to toliko čovjeka ispuni, onda vidi se da je nešto radio, da je to što je radio bilo uspešno.
Ima još jedno mesto gde se vaši učenici najčešće pojavljuju. To je Fond Euro za znanje, o kom smo mi pričali i u leksikonu i na 202. Kaže, u dopisu koji sam dobila od njih, kaže, želimo posebno da istaknemo da je najviše kandidata bilo iz matematičke gimnazije u Beogradu, u ovoj fondaciji. Pretpostavljam da i u ostalim fondovima ima opet najviše vaših učenika.
Jeste, ima. Pa naravno da oni zbog tih uspeha, već kako ti kriterijumi dobijaju razna priznanja, pre svega eto te stipendije koje nisu velike, ali onako da pomognu da se nabavi, ne znam, kompjuter ili knjiga neka i tako. Što se tiče Fondacije Euro za znanje, bih to posebno istakao kao jedan zaista vrlo lep primer na kako se pomaže deci. To je nekako, sam i sam član tu, pozvali su me, ta ideja mi se mnogo svidela pre 3 godine kada je ta fondacija osnovana i nekim skromnim prilogom koliko je već moguće od te sad male profesorske plate i ja tu učestvujem, ali nisam jedini, naravno ideja i nije da to bude pojedinačno, nego da što veći broj je članova, da svako po, eto, taj, zato se zove euro znanje, recimo euro mesečno se uplaćaju taj fond i naravno tu sad neke veće kompanije koje pomažu da se ukupna masa novca poveća. Međutim, ono što je strašno važno, to je da sav taj novac ide isključivo u stipendije.
Da, to je.
I da među stipendistima naravno ima i dosta naših đaka.
Nastavit ćemo još malo da pričamo, imamo i mi posebnih, kad kažem mi, mislim 202, imamo zasluga u ovom euru za znanje, pa ćemo da se hvalimo u sledećem segmentu.
Forget my marbles. She said she had another game to play. One thing led to another. Now what more can I say? Just one of the reasons why I'm really, really here today. She's just too good to be forgotten. That's all that I can say. Too good to be forgotten. No, I'll never let her get away. One in a million people. Yeah. Shouting from the high steeple, yeah. She's just one of a few. God
got my mind, got my life wrapped up in shiny, long and black, smells so sweet and bright. I thought of her and dream of her all night after night. I love the ground she walks on, the very air she breathes. I aim to never leave it, 'cause I'm as happy as I can be. She's just too good to be forgotten. Now what more can I say? Too good to be forgotten. No, I'll never let her get away. One in a million people. Shouting from the highest steeple.
9.24, leksikon Beograda 202. Ja sam slučajno sebi pojačala slušalice, pa sam sad zastala, rekao šta se događa. Dakle, leksikon u koji se upisuje Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije, a počeli smo malo pre da pričamo o fondu Euro za znanje. I vi ste i član i u čitavoj toj priči, a ja moram da prepričam slušalcima i posebno da se zahvalim onim našim slušalcima koji su se posle emisije Leksikon 202 priključili fondu Euro za znanje. Kada mi je Milenko Vasović, predsjednik upravnog odbora prošle godine, javio da su se slušalci leksikona javili, uključili, uplatili novac, ja mislim da sam bila najsrećniji voditelj na svetu. A moram posebno da ih pomenem, jer su oni ove godine, kako sam saznala, imala ozbiljan problem, zato što su imali najviše kandidata iz matematičke gimnazije, a s druge strane, iako su po svim rezultatima mogli da budu tu, oni ipak nisu mogli da ih stipendiraju, jer su naravno hteli da sačuvaju tu širu orijentaciju fondacije. Je li imate vi kao matematička gimnazija neku posebnu fondaciju, neko, ili vi idete redom pa rušite sve ostale?
Da, imamo. Mi smo osnovali pre nekoliko godina fondaciju koja se zove Almagi i koja okuplja naše bivše učenike. Oni su, eto, na žalost ili šta da znam, na njihovu sreću, širom sveta. Mi imamo i od Kanade do Novog Zelanda i u Rusiji i u Južnoj Africi. Dakle, mnogi od tih naših bivših đaka na neki način skromno, koliko već mogu, pomogu gimnaziji, i da nema te fondacije ne bi ni mogla da se realizuju sva ta putovanja, jer naši đaci praktično jednomesečno odlaze na, jedna grupa naših đaka odlazi na neki dalek put, da li u Sibir ili u Kazahstan ili već u Argentinu, tamo gde nas pozovu, kako bi uopšte putovali da nema te pomoći.
A da li postoji mogućnost da sarađuje vaša fondacija, recimo, sa ovom fondacijom Euro za znanje? Jer ja moram da priznam, ja sam i dalje fascinirana tom idejom da svako može da da samo po jedan euro, a da se toliko deca. Evo, ove godine je dodeljeno 7 učeničkih stipendija po 100.000 dinara. Još slede studentske stipendije.
Studenske. Naravno, eto, to je masonost. Kada tako nekim skromnim prilogom, to zaista ništa čovjeku ne znači, ali kada znate da time možete da pomognete nekom detetu kome je to značajno, evo, ja sam redovno prisutan kada se te stipendije dodeljuju i vidim koliko toj deci to znači. I novac im znači, jer su obično iz nekih teških porodičnih situacija, u smislu da roditelji ne rade ili da ima mnogo dece u porodici. A s druge strane i to da neko vidi njihove uspehe i da to može čak i važnije, da neko vidi te njihove uspehe i napore i da se to ceni.
Da, ja mislim da je u ovoj fondaciji to i važnije, da se oni ne vode toliko za materijalnim statusom učenika, i mislim da to i deci daje još veći vetar u leđa, jer ne dolaze tu zato što su im roditelji siromašni, nego zato što su oni dobri đaci.
I jedno i drugo, da, da. Iz siromašnih porodica, a opet i uspešni na, recimo, raznim međunarodnim takmičenjima i tako, ne samo u matematici, nego i u drugim oblastima umetnosti, na primjer, i tako.
Da. E sad moram vas da pitam, kad ovako pričamo, i matematička gimnazija i fondacija i sve se tu nekako uklapa, i đaci kao studenti koji su otišli po svetu pa se vraćaju, nisu vas zaboravili, deluje sve vrlo lepo i jednostavno. Jel postoje neke prepreke u svetu matematike?
Pa kako da ne postoje, naravno da postoje.
Šta su prepreke za vas?
Ma, ima bezbroj prepreka. Evo, ja sam pomenuo napred, malo pre kad smo govorili, mi smo bela vrana ili crna ovca, kako se to kaže, što čimo razlikujemo se od drugih škola, ne uklapamo se u neke normative, pravilnike, ne prepoznaje nas zakon i onda imamo ozbiljne probleme. Recimo, ne može svako da predaje u matematičkoj gimnaziji. Deca su izuzetna, deca su jako zahtevna, a opet s druge strane sindikati insistiraju da se ovi tehnološki viškovi zapošljavaju, to. I sada treba da nekom detetu koje, recimo, kao evo, ovaj Aleksa koji je sada i dobio stipendiju od Fonda Euro za znanje, koji je svoju zlatnu medalju na svetskoj olimpijadi, što znači da je među najboljim mladim matematičar na svetu, sad će njemu da predaje neko ko je pre toga, samo zato što je tehnološki višak u nekoj, ne znam, srednjoj školi koja je, gde se nikad nije ni radila ozbiljna matematika. To može samo da na školu propasti. Evo, to je samo jedan primer. Naravno, ima i raznih drugih situacija u kojima se vidi da mi imamo probleme, uglavnom, eto, te sa spoljne strane koje dolaze.
Kad sam rekla prepreke, više sam mislila na ono što vi lično doživljate kao prepreku, jer ovo što ste pomenuli jeste prepreka, jeste problem, ali to će nekako da se rešava kroz sistem. A da bi se to rešavalo kroz sistem, prvo vi lično morate da se suočite sa tim. To me zanima. Kako neko ko zaista dobro predaje, usmerava đake, dokaz su svi ti vaši đaci, kako se sam ponaša kad se nađe u situaciji da ima ozbiljnu prepreku? Evo, ovo je ozbiljna prepreka. Jeste se naljutili? Jeste tražili drugi put? Šta ste uradili?
Pa zavisi kako kad. Evo, recimo, imali smo ove godine mali problem sa prijemnim ispitom. Mi smo 50 godina već postoji gimnazija, organizovan prijemni ispit na način kako se to organizuje i kako se pokazalo kao uspešno. Tu imamo saradnike sa univerziteta koji godinama rade s mladim talentima, koji znaju to da osete, koji organizuju taj ispit. I sad odjednom je nekome palo na pamet, to ne može tako, moramo da promenimo, moramo drugi način. I ispostavilo se da smo decu koju mi za dva dana rasporedimo, oni u nedelju polažu, već u ponedeljak se znaju rezultati, raspoređeni po odeljenjima, upisani, da smo njih sada maltretirali i držali neizvesnosti skoro mesec i po dana. To je nešto što, eto, tako je odlučilo ministarstvo, morali smo to da poštujemo, i sada u tom trenutku nisu ni mogli nešto da reagujemo, sad ćemo pokušati da ih nekako vratimo u normalu, što se kaže, da razgovaramo, da pokušamo da ih ubedimo da nisu bili u pravu. Jer nije ni sad rešenje da mi izlazimo tu, nešto, ne znam, demonstriramo, štrajkujemo, a roditelji te dece su bili spremni za tako nešto, pa smo se ih ja i naravno kolege smirivali. Dakle, tako, eto, sve na vreme po neki problem iskrsne, pa pokušavamo da kroz razgovore, pregovore, nekim mirnim načinom da to pitanje rešimo.
Da vas pitam šta vas motiviše, ne vredi, to ste 100 puta rekli, ta deca i sve to, ali kad se nađe takva situacija u kojoj vi imate ozbiljan problem koji nije, čiji uzrok niste, imate težak dan, jel imate neke situacije u kojima se loše osjećate zbog onoga što se događa oko vas, i šta onda uradite?
Tako da ne, nažalost, sve češće je to tako, i mislim da jedini lek za to su upravo ova deca sjajna, da kada dođete kod njih, porazgovarate. Ja, pravo da vam kažem, najviše volim da razgovaram sa učenicima, oni u moju kancelariju često dolaze, ne samo kad imaju problem, nego i kad imaju nečim da se pohvale. Dogovaramo se, pravimo planove, razgovaramo. Evo, recimo, jesu mi zadovoljni ovim rezultatima koji postižemo, ali bi oni mogli da budu još bolji. Mislim na međunarodne olimpijade i na takmičenje. Sada sam upravo ovih dana sa učenicima koji su najbolji matematičari u Srbiji razgovarao o tome šta oni misle kako bi moglo da se taj rad u školi još više unapredi da bi njima bilo lakše, da bi s druge strane bili bolji, uspešniji. I kada vidite tu prepametnu decu i od njih čujete interesantne ideje, to me nekako osveži dan i zaboravimo one probleme koji postoje.
A to je fantastično. Direktor škole pita svoje učenike, naravno, sa punim poverenjem.
Pa, evo, otvoreno ću reći da postoji mogućnost, ja bih sada đacima dao ključe u ruke da oni vode školu. Verujte, to su deca i prepametna i ozbiljna i znaju šta hoće i ajde, ne kažem samo školu, nego bi bili sjajni da vode i pojedina ministarstva u našoj zemlji. Dobro, sad ne misli na decu od 15 godina, nego misli na ove bivše učenike koji su sada završili fakultet. Nekoliko naših bivših učenika je bilo na tim pozicijama ministara u raznim vladama, međutim politika je, ja sam im posle rekao, nemojte, ostavite se i toga.
Ovome ćemo da nastavimo za koji minut, jer mladu generaciju, i to ne samo ovu, nego nekoliko unazad prati ta priča da odlaze u inostranstvo, a vaši učenici pa i po najviše, ali o tom ćemo da pričamo za koji minut. sat i 30 minuta, Leksikon Beograda 202, emisija koju od sutra možete pratiti na sajtu RTS-a i Radio Beograda. Večeras će nešto biti na Facebook strani. Gost nam je profesor Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije. I stali smo tamo u onoj priči o mladima. Svi pričaju o mladima koji odlaze, koji vaša gimnazija tu prednjači dosta. Tu ste najbrojniji. Međutim, vaši studenti se i vraćaju. Zanima me, da li među vama, učenicima, studentima matematičke gimnazije, postoji neka priča, neki dogovor, neko razmišljenje o tome šta bi moglo da se uradi pa da se oni vrate u masovnijem broju, da oni pomognu ovde, da li vi razmišljate i pričate i o tome?
Upravo tako. To je nekako i moja lična preokupacija poslednjih godina, zato što mi se sve čini da mi je jedna zemlja koja ništa koja ne vodi računa o svojim talentima i možda je tužna, ali to je naša realnost. Mi smo jedna siromašna zemlja, mi nemamo more, nemamo naftu, nemamo neka velika rudna bogatstva.
Ali imamo odlične đake.
Najveći naš potencijal su upravo ti mladi talenti. Međutim, kao da se plašimo njih, kao da jedva čekamo da oni napuste zemlju i da odu. Apsolutno se ne vodi računa o toj ogromnoj populaciji, jedan neverovatno jedno bogatstvo koje imamo širom sveta. I kada su nas pozvali pre 3-4 godine, se ja bio sa đacima u Kini, pozvali su nas iz jedne pekinške gimnazije da se uspostavi neka saradnja. Od njih sam tada čuo prvi put da je Kina ovaj ogroman uspeh, nezabeležen u istoriji, možda svet, ekonomski uspeh. Za kratko vreme, tako veliki uspon jedne opet ogromne zemlje koje je teško organizovati, da je taj uspeh najviše i pokrenut tako što su oni pozvali svoje ljude iz dijaspore, naravno najviše iz Amerike, i da se jedan broj njih vrati u Kinu sa nekim znanjem jezika, sa nekim iskustvima, poznanstvima, sa nekim čak i malim kapitalom, i onda njima omogućeno da krenu u tu neku privatizaciju. Tako je pre 20-25 godina Kina u stvari krenula u te reforme. Zašto ne bi Srbija nešto slično mogla da uradi? Mi nemamo apsolutno nikakvu evidenciju, ne da ni otprilike koliko imamo ljudi koji su raspoređeni širom sveta. Ne verujem da postoji kutak na našoj planeti gde nema nekoga iz Srbije. Naravno, niko ne pomišlja da će sad oni svi da se vrate sutra ovde, to je nemoguće. Mnogi od njih su se tamo snašli, ne znam, možda oženili, udali, imaju decu, ne pada im na pamet. Ali i to se i ne očekuje. Onda opet imate neke koji rade u, recimo, nekim specifičnim laboratorijama koji ima jedna, dve na svetu, gde ne može mala zemlja kao što je Srbija i siromašna da tako nema ni potrebe da tu vrstu nauke razvija. Opet njih ne očekujemo. Ali očekuje bar neki kontakt, nešto da neki zajednički projekti, nešto se na tome uradi. I sad, šta može tu matematička gimnazija da uradi? Mi imamo nekoliko hiljada đaka, ali to je opet jedan mali broj, mnogo više, naravno ima i Srbija. Mi smo nešto što smo pokrenuli i za sada to vrlo uspešno funkcioniše, pre 4-5 godina sa matematičkim institutom, to je pri Akademiji nauka, da smo, odnosno da su oni kao institut koji se bavi naukom, registrovao sve te naše najbolje đake koje odlaze da studiraju, eto, Cambridge, Oxford, MIT, i neke druge još svetske univerzitete, da je potpisa neka vrsta ugovora između te dece i instituta, da oni prate njihov rad, napredak, da ih pozivaju da se uključe u zajedničke projekte, sad naučne. I ja sam nekoliko puta bio, recimo, ta deca koji su sada studenti doktorskih studija, koji su vršili redovne studije, recimo na Cambridgeu, ovde održe neko predavanje, skupi se tu naučna elita sa univerziteta i iz instituta, da saslušamo, pa i meni je interesantno da čujem šta se to radi u svetu, dokle je stiglo, recimo, na moje iznenađenje vidim da je matematika se sve manje radi teorijski, da se sve više ide neke primene u raznim oblastima. Dakle, tu je neki kontakt uspostavljen. Neće se možda oni vratiti u Srbiju jednog dana, ali u današnje vreme može da se nekim projektima zajedničkim, nekim zajedničkim radovima radi, da neko bude u Londonu, neko u Beogradu, zašto da ne. Slično je tako i u drugim oblastima. Našoj zemlji su posebno važni dobri inženjeri, posebno važni stručnici iz informatičkih oblasti. I to su ti mladi ljudi koje, ajde mladi ljudi, neki recimo između 30-40 godina, kojih ima svuda po svetu, i neki od njih da mi vratimo ovde, to bi tam bilo
na jedno mesto ste pričali o o Angoli i o još nekim zemljama koje su uložile u znanje. Pa, jel možemo mi nešto slično da uradimo?
Evo recimo interesantna priča, mi smo bili u Švedskoj u Malmeu, tamo imamo saradnju već godinama sa jednom gimnazijom, naši đaci odlaze tamo, Šveđani dolaze ovde, oni su dosta toga naučili od naše škole i sad interesantno je bilo jednog dana u Švedskoj na televiziji, kaže ovaj direktor, naravno sam i ne razumio švedski, kaže evo upravo se naš ministar prosvete obraća javnosti preko televizije i kaže kako je zaključeno da je stepen razvitka matematike u Švedskoj nedovoljan, da mora mnogo da se uloži jer matematika je strašno važna i ima ogromne primene u svim oblastima i tada su oni odlučili, to je to pre 2-3 godine bilo, da osnuje nešto što nije baš matematička gimnazija, nešto što malo liči na matematičku gimnaziju, neko usmerenje prema matematici i kako su Šveđani već dobro organizovani, oni su podelili zemlju na 4 dela, znate, sever, istok i u svakoj te 4 oblasti po jednu takvu školu napravili. Prvi korak da se razvije potencijal kod tih mladih ljudi koji u Švedskoj naravno ima kao i svuda na svetu, da ne odu u neke druge oblasti nego da se usmere tamo gde su talentovani. Slično je tome i iz Angole. Jedna grupa delegacija Ministarstva prosvete Angole pre 2-3 godine bila kod nas u poseti. Oni su vrlo pažljivo saslušali sve što su mi pričali, kako je škola organizovana, kako, na kojim principima radi, šta su prioriteti i rekli su da će pokušati da i tako nešto i kod sebe naprave. Angola je jedna zemlja neobična, veoma ima ogromna prirodna bogatstva, ali s druge strane nema znanje, tu naučnu populaciju jer je dugo bila kolonija i sve ostalo.
Ali možemo mi kao Švedska ili kao Angola ili neki naš treći put?
Mi treba da iskoristimo ono što već imamo, pa da na tome insistiramo. Mi imamo, kako god to izgledalo neobično, mi imamo jedan dosta dobar prosvetni sistem koji je još uvek relativno dobro sačuvan. Možda nismo najbolji na svetu, nismo sigurno, ali u Evropi smo među boljim zemljama. Mnoge zapadne zemlje posebno bi pozavidele Srbiji na tome kako se ovde deca obrazuju i u ostalom, zar nije dokaz to, praktično kogod ode iz Srbije negde da studira, pa tamo bude, ako ne najbolji student, ono veoma
uspešan
student. Dakle, ipak je ovde taj sistem sačuvan i dobar, te potencijale imamo, samo bi trebalo da se to više uradi. Posebno, evo gde je naš problem, što ta naučna znanja, tehnička, onda naše uspešne pronalazače koji eto, stalno dobiju neke nagrade, znate, uopšte gotovo da ne koristimo u primenama, u praksi, a to je nešto što bi opet s druge strane učinilo da se napravi neki zamajac i da se ono što je najveći problem privrede razvije.
Da vas pitam šta savjetujete mladima koji razmišljaju o odlasku, o dolasku?
Ja, evo, i sada imam razgovore, jer znate kako ti strani instituti regrutuju decu već od početka školske godine, ove sadašnje naše maturante. Svakog dana dolazi poneko da sa mnom popriča, da vidi šta mu ja savjetujem. Nije loše možda otići izvesno vreme provesti u svetu, nešto tamo videti, naučiti. To je ostalo svetski trend. I ta deca iz Švedske pa odlaze ili iz Nemačke, inženjeri iz Nemačke, pa ode u recimo Argentinu ili Južnu Afriku na nekoliko godina, pa se posle vrati u Nemačku. Jel? Dakle, ne mislim da je dobro, evo, to je, duboko sam ubeđen u to, mada ne možete vidjeti decu kad zamisle nešto, mora Cambridge, to je njima, tamo je Newton predavao, oni hoće da bude u toj sad, to im nešto znači. Ne možete decu odvratiti od toga, ali moj savjet je da ovde završe redovne studije. Naše redovne studije su i dalje veoma kvalitetne i na, apsolutno na svetskom nivou. Recimo, pa evo, prošle godine po nekim rezultatima Beograd čak bio bolji od Oxforda u matematici, u nekim, ne u svemu, ali u nečemu smo bili bolji. Dakle, da osnovne studije završe ovde, da sačuvaju tu vezu sa profesorima, sa tom nekom naučnom zajednicom koja ovde postoji, pa da recimo na doktorate odu u svet negde gde je to moguće, ima mnogo dobrih univerziteta i oni su svuda dobrodošli, pa da onda vide posle toga da li će se vratiti ovde ili će već neku
svoju... A mi ćemo da se potrudimo ovde da popravimo situaciju, da imaju gde da se vrati.
Evo upravo to, verujte, mi imamo dosta đaka. Ne prođe dan da se neko meni neki od mojih bivših učenika javi, neko ko sad trenutno živi na Malti ili ne znam u Engleskoj ili gde već, i da se ili pohvali s nekim rezultatom ili s druge strane da se raspita kakve su mogućnosti i to da li je poredak. To su, eto tako, ljudi koji razmišljaju ovako, već su dobili decu, tamo školovanje strašno skupo, nije baš kvalitetno, zašto se ne bih ja vratio u Srbiju, ovde imam stan od roditelja, ne moram da plaćam skupe stanarine u Londonu, gde mu ode, ne znam, 2/3 prihoda samo na te troškove, i kad tu se sve presabere, ispadne da ovde deca mogu da idu u škole koje su dosta kvalitetnije nego te tamo, da nije u nekom gubitku. A s druge strane, samo kad bi ovde imali neke uslove, ne traže oni sad, naravno u Beogradu ima platu kao što nikad neće ni biti kao što je imao u nekoj londonskoj firmi, ali da može neki normalan život, pa eto, samo to za početak, to bi već mnogi privuklo.
Vidjet ćemo, valjda će nešto i od toga biti. Slušajte Leksikon Beograda 202, gost je Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije. I 51 minut, Leksikon Beograda 202, u koji se danas upisuje profesor Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije. Moram da vas pitam, slobodno vreme, da li čitate ili rešavate zadatke?
Kako kad, to rešavanje zadataka je divna stvar, čovek toliko to mene, i ne samo mene, moje kolege s kojima često razgovaram, relaksira, opušta, a zadovoljstvo kada neki komplikovan problem, recimo nekoliko meseci radite, pa taj zadatak na kraju samostalno rešite, pa to je nešto što je teško opisati. A jasno, što se tiče knjiga, mislim, obično tu neka zabluda, matematičari ne vole kulturu, umetnost, književnost, slikarstvo, uopšte to nije tačno, i mislim da su matematičari, upravo moje kolege i ja, naravno, najveći ljubitelji i česti posetioci i filharmonije i muzeja i izložbi.
Moram opet da vratim na matematičku gimnaziju. Videla sam tamo da imate vrlo aktivnu muzičku sekciju. Ne pominju se druge sekcije, ali muzička postoji.
Ima i muzička, ima i dramska sekcija. Da vidite kako su ovi naši prošle godine maturanti napravili dve predstave, pa to je bilo fantastično, skoro kao profesionalci, zaista, deca, kad rade nešto s ljubavlju, veoma su uspešni u tome.
Nisam htela da vas navedem na tu priču o čitanju, ali nekako znam da matematičari vole da se odmaraju uz rešavanje zadataka, znači jeste, tačno je to. A imate li još neki hobi, nešto što vam ispunjava neko slobodno vreme, nešto što vam je interesantno?
A teško je to sad da kažem, i pravo da vam kaže, i nema baš mnogo slobodnog vremena, ali recimo dosta volim plivanje i gledam da kad god nađem slobodno vremena, malo, nekad sam čak i malo se bavio time, ali sada u ovim godinama je vrlo lepo i mnogo mi prija da odem na bazen i tamo se malo opustim.
I sad kad ovako nekako pokušam da zaokružim celu priču, šta je ono što vi doživljavate kao nagradu?
Pa evo, kroz celu emisiju smo upravo o tome govorili. To što vidim taj napredak svojih đaka, vidim kako su oni od dece koje su kod nas došli u 7. razredu sa 13 godina, recimo, postali ozbiljni, uspešni ljudi, kada osetim da su nešto i od mene naučili, da sam ja pomogao u tom njihovom napredovanju, u tome da postanu ljudi, pa sad bilo da su ovde ili negde u svetu, kad ih vidim ili kad dođu sa svojom decom da se pohvale, pa to je zaista nešto što mi ispunjava. I onda pomislim da je to taj život koji sam ja ceo proveo u matematičkoj gimnaziji nije bio uzaludan, nego da je upravo mnogim mladim ljudima pomogao da nađu sebe, da nađu one talente koji su možda negde bili skriveni, da nađu te potencijale i optimizam koji u sebi imaju, i da ih na neki način, na pravi način u stvari realizuju. A to onda mislim da je to moje najveće zadovoljstvo i najveći uspeh.
To jeste uspeh, slažem se sama. I došli smo do samog kraja emisije, tu su sad poslednje dva pitanja, uvek ista za svakog gosta. Koja je vaša omiljena bajka i glavni lik u njoj?
Sad stvarno se tome pitanju nisam nadao. Mnogo sam voleo, mada je mnogo tužna, Andersenova bajka, ona devojčica sa šipicama. Toliko je to tužno, ali je predivna bajka.
Hvala. A posljednje pitanje je zapravo pitanje bez pitanja. Ja vas ništa ne pitam, a molim vas da ne upitani nešto kažete slušaocima 202-ke?
Hajde da pokušamo svi zajedno da pomognemo pre svega tim našim talentima, koji su naše najveće bogatstvo, da im poboljšamo uslove u kojima rade, da ih na neki način privučemo, ove koji su već otišli, da se vrate ili bar da se povežu sa našom zajednicom. Ja sam siguran da će svima nama biti bolje, i nama običnim smrtnicima i ovima koji su ekstra talentovani, i oni će se naći ovde, a i oni će svojim talentom pomoći da cela naša zemlja krene malo većim koracima napred.
Hvala vam mnogo što ste bili u Leksikonu.
Hvala vama.
Bio je ovo Srđan Ognjanović, profesor matematike, direktor matematičke gimnazije, emisija koju od sutra već možete slušati na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda. U potpisu stoje Joce Grujić, Nikola Trikoš, Maja Katić, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Posle mene dolaze i Joci i Klincijada i oni će vam reći sve. Ostanite na 202.
Of my mind, just waiting on the sun.